Hei du, denne historien har jeg noen utfordringer med å starte på, og hva handler den om? Jeg må bare starte i den ende, og det når jeg var sånn rundt 20 år gammel, så hadde jeg, synes jeg, det gikk ikke an å låse dørene på den, men jeg hadde en Mazda 323, og den var knalloransje. Og det manglet bare en bulk for å være komplett bulka. Og jeg var så stolt. Jeg var skikkelig stolt av den bilen. Jeg pleide den som unge, men jeg er alltid glad i alle bilene mine. Jeg er veldig glad i å kjøre bil. Men jeg skulle til Danmark. Det var litt høytidlig. Faren min var jo dansk. Så det var jo litt sånn høytidlig. Og vi hadde jo vært med foreldre våre til Danmark flere ganger, men nå skulle jeg dra alene. Og jeg hadde plottet inn på kart, og jeg skulle dra til alle søstrene til faren min. Og han hadde tre søstre, og så ville jeg gjerne ha med noe som var norsk da, en gave. Og da bestemte jeg for at jeg skulle ta med geitost, for det er særnorskt. Og det vil si fløtemysost, og det smaker jo ikke så mye geit av den akkurat, men den er jo deilig. Og i Danmark så sier jeg gedeost, ja hvis jeg klarer å si det riktig da. Og så tenkte jeg skulle ta med, akevitt, løtens akevitt, det synes jeg også var norsk. Og i min familie så var det naturlig å ta med. Kunne man ta med alkohol for en side sånn? Så det var i hvert fall det jeg hadde med, og da hadde jeg med det til alle tre søstrene. En geitost og en løten. Alle skulle få likt. Og ja, reisen gikk jo veldig fint. Og når jeg var hos faster Anita, så sier hun, nei, den der osten kan du beholde for deg selv, hun ville gjerne ha løten sakkevidd, men det var en helvete smak på den der geitosten, den kan du ha for deg selv. Så den tok jeg med videre, og så tenkte jeg at den ville sikkert Mona ha gleden av. Og så må jeg telle søstre her, altså, for det var Johan. Og så var det, og da kom jeg på mannen, kom automatisk på her. Men hun har vært død i veldig, veldig mange år. Og så var det Leona. Og så var det Anita. Og Mona Lisa. Og Gunnhild. Og så var det Mona Lisa, Anita og Leona som levde når jeg dro. De andre var døde før jeg kom ned. Ja, en god stund lenge for det. Men i hvert fall da, så nå måtte jeg telle på fingrene, sånn 1, 2, 3. Så jeg sa jo feil i førsten her, men det kom til å være mye. Vi husker annerledes, så man må rette opp i og sånn. For de har vært døde i mange år, vet du. Men i hvert fall da, så... Og jeg var så stolt, og jeg gledet meg så veldig. Jeg følte meg nesten som Columbus på min første store reise i livet. Jeg synes jeg hadde gjort noen store reiser til Nesodden, men dette her var utenlands, liksom. Herregud. Men og jeg bodde for meg selv. Jeg var nok sånn 20 år, cirka. Og jeg bodde for meg selv i Hegdeisveien. Men så kom jeg til Mona. Mona Lisa, vi kaller henne bare Mona, men Mona Lisa, hun hadde en mann som hadde Parkinson. Og hun var ganske nøye på ting. Hun strøk trusene sine til og med. Og jeg dro jo frem denne her i geitosten og fortalte hvor morsomt det var borte hos faster Anita da, for hun skulle ikke ha noe geitost. Men Mona ble jo kjempeglad for denne geitosten. Så hun fikk da to stykker geitost. Og Mona var den siste jeg var hos, for Leona bodde i Hirtshals, og Anita bodde i Aarhus, og Mona... Både i Brande, og Brande er ganske nær Tyskland. Så Mona var det siste stedet jeg skulle før jeg skulle hjem. Men jeg synes det var litt vanskelig, for jeg synes hun herset litt mye med han som hadde Parkinson. Selvfølgelig så måtte hun hjelpe han med veldig mye. Han satt jo borte i en godstol, og han kunne jo gå litt. Men det var hun som lagde mat og gjorde, stelte alt i huset. Og jeg husker når vi skulle gå i butikken, Mona og jeg ville gjerne at hun skulle være litt stolt av meg. Jeg synes jeg var en ordentlig jente. Og når vi kom i butikken, så ville jo hun gjerne by på rødvin. Eller hun spurte hva jeg drakk, og da sto vi ved rødvinhylla. Og så sier hun, ja, men skal vi ha rødvin, sier hun. Så sier jeg, nei, vi trenger ikke det. Så sier jeg, ja, vel, du er vel en skikkelig jente, du drikker vel ikke rødvin. Og det gjorde jeg ikke, men det var ikke fordi jeg var noe spesielt skikkelig. Jeg synes bare rødvin smakte fælt. Og det synes jeg fremdeles. Men i hvert fall da, så dro vi hjem igjen med middag og masse deilig danskost. Men det ble ikke noe rødvin altså. Og det var jo greit for meg. Jeg slapp det. Men jeg hadde jo denne her akevitten i baggen. Men jeg hadde ikke funnet noe tid å ta den frem på. Og så begynte det å nærme seg avreisedagen. Og grunnen til at jeg ikke hadde dratt den frem enda var for at jeg var redd for at hun skulle... Den var jo til begge to, men siden Egon var glad i en dram, men han kunne ikke skjenke seg selv. Og så var jeg redd for at den flaska ble sånn brøytestykke mellom de to, og at hun skulle bruke den til å herske litt over han med den. Og det synes jeg var vanskelig, altså, for hun styret veldig, hun hadde stålkontroll på mye. Så nærmere seg avreise da. Og så langt var det ikke bydd på noe drink eller alkohol i det hele tatt. Men jeg hadde jo ikke lyst til å dra, eller jeg kjente at jeg ble kjempelei med at jeg skulle dra tilbake til Norge da. Så hun strikket da, vet du. Satt og strikket, så jeg satt meg på en krakk bort og så henne og begynte å pille på buksene hennes. Og jeg prøvde jo å si noe, jeg var jo så lei meg. Så, og jeg svelget, så jeg ikke skulle gråte. Og så sier han, nei, men kjære deg, du er jo alldeles for bløt for denne verden, sier hun. Og spratt opp du, og raslet ut på kjøkkenet, og tenkte, oi, får vi litt sjokolade? Nei, da kom hun tilbake med 3 drinkeglass, og med en snaps. Jeg vet ikke hva det var oppe, det husker jeg ikke. Men så tenkte jeg, så rart. Og da tenkte jeg på... For mammaen min var alkoholiker, og det var mange alkoholiserte i min familie. Mona var ikke det, og faren min var avholdsmann, og Egon var heller ikke det. Men vi fikk da dette lille glasset, og da var det forventet at jeg skulle sette meg tilbake på plass. Jo, det er derfor jeg tenkte liksom, hvordan sånne historier som ligger lada i ens liv, har skapt noe som lever gjennom generasjoner. Så det var mitt første møte med at jeg tenkte at, oi. Og senere synes jeg har forstått på min egen historie at pappa antageligvis gjorde det samme med mamma. Nei, men se her i jorden, skal du få en drink. Og så er alt bra. Men når man får nok sånne drinker, så blir man alkoholisert. Men uansett da, så måtte jeg jo dra en dag. Jeg hadde jo billett tilbake på båten, så det var greit. Men jeg ga jo ikke... Hun hadde fått 2 geitoster, eller de hadde fått 2 geitoster. Men den der løten alkoholen, den var jo igjen i kofferten min. Og så dro jeg full fart tilbake til Hirtshals for å ta båten tilbake til Norge. Ja, når jeg kom på båten så landet jeg litt og var litt sånn ivrig da, vet du, for liksom, jeg var 20 år og følte meg som Columbus fremdeles, og tax-fri og greier da, kjøpe røyk og fylle opp hele kvota med alkohol da. Og da går vi med sånn regnestykke da, for det var så mye likør og så mye sånn, jeg var jo glad i likør, jeg. Så jeg sørget for at kvoten var stappa full, og jeg var så blid. Men på, ja, og jeg sånn som om natta, vet du, så ligger jeg liksom og pakker opp dagen, hva som har skjedd da, vet du, og sånn og sånn. Og så begynner jeg å planlegge dagen etter. Og jeg har veldig reisefeber, jeg sånn som tenker veldig mye og overtenker når jeg skal planlegge å reise. Og nå skal jeg reise herfra om 3 uker i Spania. Og jeg har allerede begynt å pakke i hodet mitt. Jeg pakker flere timer om dagen, og det er ingenting som har blitt pakket inn i bilen enda. For det må jeg vente med. Men i hvert fall da, så kom jeg på, når jeg ligger i senga om kvelden, så tenker jeg, åh, for da hadde jeg begynt å reise tilbake til Hegdeisveien, så kom jeg på, oi, jeg har jo ikke dopapir hjemme. Og så tenker jeg, tenk om jeg glemmer å kjøpe det på veien da. Og jo, båten skulle lande i Larvik, og det var midt på natta. Og komme til butikken da, eller om det var i Larvik, det kan jeg ikke akkurat huske. Men jeg tenkte i hvert fall, var det ikke noen butikker åpne på den tiden der? Var det ikke noen sånne butikker som var åpne sånn midt på natta sånn da? Nei, jeg tenkte at nei, best jeg kunne ta en dorull på båten da. Ikke greit det, vet du. Og det var ikke akkurat, man fikk jo ikke kjøpt dorull på båten, og dette var jo midt på natta, og dagen etter, første vi skulle gjøre, var jo rett ut av båten igjen. Nei, vet du hva, jeg tok en dorull, jeg. Og det bøy meg litt imot, for jeg, altså stjerning er stjerning, og jeg stjerner ikke. Men det gjorde jeg den dagen der, altså. Jeg stjal den dorullen, og det var jeg så skamfull for. Men det var altså tomt for dorull dit jeg kom på natta. Og nei, jeg måtte jo ha en dorull. Nei, det var forferdelig. Jeg stjal den dorullen, stappa den inn i sekken, og jeg hadde en reisesekk. Og så hadde jeg hadde pakket alltid en reisesekk, jeg faktisk, en sånn stor bergans. Så det var, alt var jo stappa inn i der. Og den hadde jeg bare fylt på etter hvert, så jeg hadde ikke oversikt over hva som var i den. Og så, ja. Nå kommer jeg til å tenke på at hvordan passer historien inn når jeg lå i senga, og det var midt på natta. Det var uansett midt på natta, ja, det får jeg ikke til å passe, men kanskje... Kanskje den landet midt på natta at jeg hadde lagt meg litt for å sove litt før, da. Bare sånn 3-4 timer. Jeg husker ikke helt. Vi landet midt på natta i hvert fall på brygget et eller annet sted i Norge. Og så skjønte jeg, det tok jo så lang tid å komme ut av båten. Jeg fikk jo alle tingene inn i bilen, alt var greit. Men det tok jo så lang tid å komme ut av båten, og så ser jeg blålys. Og så kom jeg på dorullen. Herregud, jeg hadde stjert en dorull. Og det var blålys, og det var storstilt. Det var storstilt. Sånn tollkontroll, antageligvis hadde de fått noe nyss om noen narkotikatips, eller hva de hadde, det vet ikke jeg. Men alle bilene ble stoppet av en politibetjent. Og noen av bilene, for vi sto jo, jeg kunne jo se mange biler foran meg, Og jeg kunne til og med se når politiet kom til min bil, herregud. Men ved en bil så var det liksom en politidame eller en politimann, og plutselig så kom det en politi til, liksom. Det var kjempedramatisk. Ja, nå måtte jeg sette på pause, så måtte jeg gå på do. Sånn er livet, det er i bevegelse. Så nå husker jeg ikke akkurat hvor jeg var, men jeg husker altså hvor redd jeg begynte å bli. Og så begynte jeg å tenke etter. Og så kom det en dame mot bilen min, og den var ferdig, og de hadde lommelykt altså, og lyste inn i bilene ordentlig sånn, og så kommer det en dame bort, og jeg jobbet som vekter, men det hadde jeg kanskje ikke trening på akkurat på den tiden, så jo, det må jeg kanskje ha, det vet jeg ikke. Men hun gikk med en sånn svær maglite, vet du, som man har over hodet, så hvis det oppstår en situasjon, så kakker man den andre i hodet. Man gjør jo ikke det da. Men det var i hvert fall sånn, jeg var trent når jeg jobbet som sånn vekter da. For jeg har vært vektere Når Skrik ble stjålet ut på Nasjonalgalleriet, så fikk jeg den første nattvakta der. Og da gikk jeg med maglighten, var en halv meter med lommelykt med svære batterier i, så den kunne kakke hvem som helst. Men vi hadde ikke lov til å gå med balltre, men det ikke noe kult å gå rundt sånn heller da. Men uansett da, så kom han med denne her, det var en politidame, så kom han med den lommelykta og lyste inn i bilen mens hun kom, liksom var sånn kjempes på stive ben og med stiv sånn lommelykt og lyste inn i bilen. Å herregud, så kom jeg på den torhullen jeg hadde stjert. Å, det var så grusomt. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle si, men, og hun kom nærmere og nærmere og rullet ned vinduet, og det måtte vi rulle, vet du. Og jeg rullet så fort og så hardt at det var nesten så jeg ikke klarte å rulle ned. For når jeg kom liksom ut på siden der, så var det nesten sånn så det satt fast. På siden, for da var det sånn rulle, vet du, man sveiva. Så man sveiva rolig igjen, men han kom ut i siden der og tok litt hardt, så kom jo ikke vinduet lenger ned. Men jeg fikk vinduet ned, og da sier hun, jeg husker ikke akkurat hva hun spurte meg om, og så kom jeg på at jeg hadde en flaske med løten akkevitt, ja, i bagasjen min, for den hadde jeg ikke satt fra meg hos faste Mona og Egon. Jeg hadde kjøpt full kvote, ja. Og stjert en dorull, og i tillegg så hadde jeg en hel flaske med akevitt. Herregud, nå hadde jeg... og der sto politiet, liksom. Så jeg bare... hun spurte om... Jeg husker ikke hva hun spurte om, men jeg måtte ut av bilen. Og alle bilene sto i kø etter hverandre. Fra båten, det var ganske så strengt, så de som var foran hadde ikke kjørt enda, kanskje, det husker jeg ikke. Jeg var veldig opptatt av min egen situasjon. Ja, det er så dramatisk at nå går jeg frem og tilbake på gulvet her, men det er en god ting at man kan gå da. Men i hvert fall da, så lyser hun inn i bilen, jeg måtte ut av bilen, og det hadde gelébein altså. Og så kom vi bak der, og jeg tenkte, herregud, syns den dorullen... kommer hun til å se den dorullen. Jeg hadde jo ikke lyst til å si at jeg hadde stjert en dorull. Men når han kom i baket der og lukket opp bakluka på Mazda 323, og så knall oransje, full bulka, og så fikk jeg øye på dorullen. Og hun hadde sikkert merket at jeg var veldig nervøs, og det var jeg. Jeg var svært nervøs. Så jeg måtte jo bare fortelle det, og da fortalte jeg hele historien, men hvordan jeg ligger i seng og tenkte på sånn og sånn, og at jeg ikke hadde noe dorull hjem, at jeg hadde stjert en dorull på båten. og jeg sa, det er ikke bra å stjerle, sa jeg, og sånn og sånn. Og hun fortsatte bare og hadde sånn stålpokerfjes, hadde hun. Litt mer enn det, og så var det sånn politienergi. Og så tømmer vi sekken da, og så måtte jeg jo fortelle historien om at jeg hadde hatt meg løtens akkevitt fra Norge, og så hadde jeg kommet på, jeg hadde glemt det når jeg var på danskebåten da, så jeg får bare fortalt hele historien, og det rare var at enda hun visste jeg hadde stjert en dorull og hadde en flaske for mye i tollen, så sa hun det er greit. Du kan kjøre. Så jeg tenkte, er det greit? Kan jeg kjøre? Jeg skjønte ingenting. Jeg hadde ladet meg opp til et opphold i fengsel, liksom. Og så kunne jeg bare kjøre. Og nå hadde jeg ikke hender jeg kunne se, for de skalv så veldig mye. Men jeg bare fikk lukka bakdøra, og så sa jeg, kan jeg kjøre? Ja, kjør, sa jeg. Og da var den strenge stemmen, det var ikke noe større, jeg skulle kjøre. Så det var veldig alvorlige greier. Jeg tenkte, oi. Ja. Jeg satt meg inn i bilen, og så kjørte jeg. Men det var jo full av konteiner overalt. Og jeg var jo helt flipperspill i hodet. Og jeg oppførte meg virkelig som hadde gjort det bankran, altså. Eller noe annet enda verre, tror jeg. Men... Jeg kjørte meg bort på den brygga, ja. Jeg lurer på om det var Larvik, altså. For det var sånne konteiner overalt. Og så kjørte jeg feil retning. Det var antageligvis ikke noen biler foran meg da, som jeg kunne kjøre etter. Og det var jo helt bekmørkt der. Så jeg kjørte meg bort inne på det containerområdet der. Jeg var der inne i 20 minutter, og jeg var så fortvilet. For jeg er sikker på at nå kom purken etter meg, fordi jeg hadde sikkert ombestemt seg. Jeg skulle ta meg likevel. Mens jeg kjørte meg bort inne mellom sånne containerrekke på containerrekke på container. Det var helt grusomt, kan jeg bare nevne. Ja, det var enden på den podcasten. Jeg kom jo da i hvert fall hjem i godt behold med den stjålne dorullen. Og ja, nå holdt jeg på å si unnskyld til Stenaland, men jeg husker ikke hvilken båt jeg tok, vet du. Men ja. Ønsker jeg en herlig dag.